Cărțile memoriei.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Eugen Lucan și vă prezint această ediție în care vorbim despre plasticieni și scriitori. Îl comemorăm la 35 de ani de la moarte pe Ion Jalea. Autorul sculpturii Arcaș odihnindu-se din 1926 a realizat de asemenea statui și busturi ale unor personalități ale culturii noastre. Între acestea, statuia lui Spiru Haret, cea a lui George Enescu, bustul lui Goga și a lui Eminescu din Rotonda Scriitorilor din Cismigiu. Studiile de sculptură făcute în București la Academia de Arte Frumoase vor fi desăvârșite la Paris, unde a lucrat și în atelierul lui Antoine Burdel. Născut în 1887, Ion Jalea a luptat în primul război, acolo unde și-a pierdut mâna stângă, continuând să lucreze apoi numai cu dreapta. La București i-a fost student lui Dimitrie Paciurea, profesor pe care îl evocă într-o înregistrare din Fonoteca de Aur, Ion Jalea.
Intrând în școala de bele arte, așa cum era denumită în acea vreme, am pus timid piciorul pe prima treaptă artei. Eram fericit că aveam norocul să fiu discipolul lui Paciurea, acestui atât de mare maestru a sculpturii românești. Și acum, undeva pe ecranul amintirilor, umbrele încep să se destrame, luminând din ce în ce mai insistent figura acestui om cu aer blând, cu ochii albaștri, ce se îndrepta grăbit spre școala de bele arte de pe calea Griviței, trecând cu totul absent printre oameni, adâncit în gânduri, frământat mereu de acele întruchipări ciudate ce aparțineau unei lumi desprinse de realitate atât de potrivnică lui. Era lipsit de orice pedanterie profesională, simplu și singuratic ca un ștejar într-o câmpie. Vorbele lui erau scurte, dăruite cu multă economie. Intrarea lui Paciurea în atelierul nostru era timidă, abia parcă aerul se întrebe dacă se poate intra. Dar, odată intrat, se desprindea de lumea învolburată a visurilor sale, devenea apropiat de noi, întotdeauna preocupat de progresul sau regresul și-l pășeam de la ultima lui corectură, căutând să găsească cuvintele cele mai potrivite pentru a ne împărtăși cât mai pe înțelesul nostru tot ceea ce conținea fundamentul corecturii sale. Venea de 3 ori pe săptămână și prezența lui în zilele de corectură era așteptată cu viu interes și cu oarecare teamă. Erau zilele când lucrările noastre, migălite cu multă grijă și trudă, trebuiau să facă față exigenței profesorului, supusă mai totdeauna unei radicale modificări pe care le făcea fără amenajamente. Paciurea se înfuria de câte ori vedea o lucrare neînțeleasă, greșit construită, inexpresivă sau migălită cu nepricepere, și atunci ochii lui blânzi se încruntau și, clătinând din cap în semn de dezaprobare, punea mâna pe o bucată de lemn ce îi se ivea în cale și începea adevărata corectură. La început, în timp ce primile lovituri se produceau cu multă vigoare asupra lucrării incriminate, Paciurea nu scotea niciun cuvânt. Apoi se oprea un moment și, privind spre autorul lucrării, începea să explice, iar noi toți ne adunam în spatele lui și, într-o tăcere, ascultam cuvintele marelui dascăl, ce ne vorbea cu aceeași vigoare cu care își mișca mâna. Fiecare vorba lui avea parcă puterea plină de viață a seminței care germinează în brazdă rodul bogat. Iar când corectura era terminată, lucrarea care a îndurat martirul se prezenta cu totul altcum decât la începutul corecturii. Era acum o sculptură vigoros construită, cu o vizibilă prezență arhitecturală în spațiu. Îndreptându-se apoi spre un alt studiu, se repeta aceeași vigoroasă corectură. Iar după ce corecturile erau terminate, aruncând o privire blândă asupra noastră, căuta parcă să vadă dacă nu cumva am rămas descurajat. Se îndrepta spre ușă și cu un scurt bună ziua ne părăsea. Dar, dacă Paciurea nu mai era în atelier, prezența lui spirituală mai dănuia multă vreme printre noi.
Vorbind despre Ion Jalea, spuneam că și-a pierdut o mână în primul război mondial. Tot în Marele Război era rănit la cap și Guillaume Apollinaire, marele poet al lumii, pe care cineva îl numea ultimul poet cu adevărat mare al Franței. A fost și un important critic de artă. El contribuie la impunerea lui Picasso, a lui Rousseau, Vameșul, Matisse, Georges Braque. Contribuie de asemenea la impunerea cubismului și propune orfismul, vorbind despre pictura lui Robert Delaunay. Participă de asemenea la mișcarea suprarealistă. În 1918, Apollinaire publica volumul lui definitoriu, Caligrame. Murea în acel an, pe 9 noiembrie. Îi ascultăm vocea și poemul lui reprezentativ din Fonoteca de Aur. Varianta românească este în lectura lui Ovidiu Iuliu Moldovan, Guillaume Apollinaire.
Le pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain, les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le front de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain, l'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain.
Sub podul Mirabeau curge în tăcere Sena și dragostea mea. Să-mi amintesc că tu, plăcere, veneai mereu, veneai după durere. E zi, e noapte, bat un ceas, trec zilele, eu am rămas. Cu mâini în mâini stăteam noi față în față. Trecea ca sub un pod valul sătul la noi sub brață, de atâția veșnici ochi cel tot răsfață. E zi, e noapte, bat un ceas, trec zilele, eu am rămas. Iubirea curge, ah, de-ar fi torente, și trece așa mereu. Vai, viața trece în unde lente, iar în speranță scoarde violente. E zi, e noapte, bat un ceas, trec zilele, eu am rămas. Trec zilele, trec săptămâni într-una, iar timpul vechi s-a dus și dragostea pe totdeauna. Tu se năcurgi sub pod, te alintă luna, e zi, e noapte, bat un ceas, trec zilele, eu am rămas.
Baby, I'm gone, I ain't gonna come back at home. You'd rather stay with some girls at the bar. Night and day, you were the cheater star. On bended knees, now you're begging me, please. Oh, baby, oh no, you're gonna leave on your own.
Vocile memoriei cu Eugen Lucan.
Apoliner, spuneam, a murit acum 100 de ani. Tot un veac se împlinește de la nașterea lui Teohar Mihadaș. Nici el nu a fost ocolit de răul secolului. A luptat în al doilea război și a fost închis 7 ani de regimul comunist. Poet și prozator, a debutat în 1941 cu un volum de versuri Ortodoxie păgână și va putea să publice din nou începând cu 1967. A român s-a născut în Grecia, la Turia, și în tot răul lucrul acesta avea să-i salveze viața. Închis la Aiud, va fi trimis apoi în lagărele de muncă forțată de la Cernavodă și Valea Neagră. Să-l ascultăm din fonotecă povestind pe Teohar Mihadaș.
După ce ne-au dus la Cluj, ne-au judecat, Barbu, colonelul, mi-a dat o pedeapsă în plus, prin care mi-a salvat viața, în sensul că mi-a anulat cetățenia română ca nedemn de ea. O iarnă întreagă, 49-50 la Iud, ni s-a dat, odată pe zi, un polonic de ciorbă de ardei iute și o bucată de pâine, din aia făcută cu găuri, din aia, de n-avea nicio putere nutritivă. Foc deloc, mureau zilnic către 10 ieși. Am avut acolo un loc un evreu, Linden. Directorul era și el evreu și Linden, fiind condamnat, era planton pe secția unde eram eu așezat și mă cunoștea de la București, de când eram student și mai publicam mișcolă și aveam niște idei de stânga. Că și eu am trecut prin criza aceasta, vorba lui Churchill, dacă un tânăr până la 30 de ani nu este comunist, înseamnă că nu are suflet. Dacă continuă să fie și după 30 de ani, înseamnă că nu mai are minte. Și el mă cunoștea și mă prețuia și când se mă ducă și pe mine la celular, unde sunt Gir și alții atâția, unde și vara era rouă pe beata aceea pătru care ne acoperea, se i-a șoptit ceva lui Bălțatul la ureche, Bălțatul era gardianul șef, și m-a întors pe mine și m-a păstrat în sex, unde era ceva mai bine în sex decât la celular. Inițial am fost la Cernavodă, după ce ne-am dus la Valea Neagră. Eram pe Lisa Neagră. Și într-o seară ține o ședință brigadierul nostru și mă acuză pe mine că din cauza lui, acestui bandit, nu primiți voi pachete, nu vă faceți normele, pentru că vă instigă să nu lucrați, dar lasă-ți, nu trece săptămână și îl fac profesor universitar în cimitirul din Valea Neagră. Vă jur pe copiii mei, brigadierul. Brigadierul șef, un dobrogean care ținea la români, mi-a trage atenția. Domnul profesor, zice, aveți grijă, zice, schimbați-vă cumva atitudinea, zice, vă vine rândul, sunteți pe Lista Neagră, vă omoară, îți vine rândul. Și dacă nu te îndepărta de grupă, că te împușcă sentinela, și noaptea dacă vine să te ducă, zice, nu te duc. Dar mai bine te schimbă-ți atitudinea. Fă un efort, treci peste firea dumitale, zice, și sperzi viața. Veneau noaptea, te gândilau pe talpă și îți făceau semn cu degetul să te duci. Se duceau la brigada de studenți, unde brigadier era domnul Bogdănescu Ion, torsionarul numărul 1, de la Canal și de la Pitești. Și acolo, în dreapta și în stânga, avea niște instrumentiști. La ușă, cum intrai, în dreapta și în stânga ușii, iarăși niște tipi cu mâinile la spate. Și se întreba Bogdănescu, am auzit, domnule profesor, sau domnule doctor, sau domnule inginer, că vă place muzica. Ne, v-am chemat de să vă cântăm ceva. Ce să vă cântăm? Ce să vă cânte instrumentiștii mei aici? Bietul om făcea semne, gesturi, aiurite. Și făcea el, Bogdănescu, un semn, începea să cânte instrumentiștii. Și cei din dreapta și stânga ușii săreau la tine și dădeau. Dădeau până când te lăsau în nesimțire. După care te luau și te aruncau din nou din locul unde te-o scos. Dacă nu cumva te duceau, deci te împușcau. Asta era metoda asta. Muzicanți. Și zic și mie îmi vine rândul acum, că mi-a spus și brigadierul și brigadierul șef și eu am făcut rost de cuiul la mare. Zic, dacă vine, o bag cuiul ei. Chiar pe de gratis nu mă duc la moarte. Și chiar în seara când a jurat pe copii brigadierul că mă face profesor universitar la cimitirul din Valea Neagră, n-am putut dormi. Pe la orele 3 și ceva, că la 4 ne deșteptau, intră cineva în baracă și șoptește la planton. Citește niște nume, printre care și numele meu. Zic, eu gata, o vine să mă duc la Bogdănescu. Am pus mâna pe cui, zic, nu mă las, chiar așa pe graț. Și așteptam acum să vină să mă gâdire pe talpă și pe mine să mă ridic, să mă duc la Bogdănescu. Nu, ăla a plecat. Și plantonul a continuat să-și facă manejul printre paturi. La 4, când se dă deșteptare, vine cineva de la grevă și citește o listă. Mișici, Ciambalis, nu știu cine, numai străini, Mihadaș, rămân în interior. Deci eu rămân aici și mă duc iarăși la brigada de studenți ăștia și mă bat și de seară mă împușcă. Nu, domnule. Venise o decizie a tribunalului din Haga, cum că nicio țară n-are voie să se pună la munci forțate cetățeni străini, și ne-au adunat pe toți de la canal, de la mine, de la pușcărie și ne-au dus la Mărgineni, unde au făcut o închisoare pentru străini. Și așa am scăpat eu cu viața, datorită pedepsei în plus pe care mi-a dat-o judecătorul Barbu de la Cluj.
Născut acum 105 ani, Albert Camus își pierdea tatăl în primul război. În cel de-al doilea mondial, el însuși va fi de partea rezistenței franceze. Camus primea în 1957 premiul Nobel pentru cărțile lui. Autorul romanului Străinul, filozoful mitului lui Sisif, cunoștea un uimitor eveniment, constată presa franceză. Străinul este tradus în 68 de limbi și este bestsellerul absolut al edițiilor Poș, cu 6,7 milioane de exemplare vândute. Tot Străinul este a doua cea mai citită carte franțuzească la nivel mondial, după Micul Prinț. Îi vom asculta vocea lui Camus într-o înregistrare în care vorbește despre teatru, asta după ce Mircea Ivănescu îi schițează un profil într-o înregistrare din fonotecă.
Prima sa povestire importantă, Străinul, este mai puțin o parabolă despre absurdul existenței, ci tocmai un rechizitoriu neobișnuit de violent împotriva minciunii, a falsității și a neomenescului, care ar consta în adoptarea unei morale, unor sentimente și unor obligații false, pe care omul nu și le asumă cu toată ființa. Eroul acestei cărți, Meursault, nu este un monstru incapabil să simtă ceva, ci dimpotrivă un om care ar considera o falsitate și o minciune neomenească dacă ar pretinde că simte ceva din ceea ce constituie convenționalismele și ipocriziile superficiale sau profunde ale vieții. Iar Caligula este o discuție despre libertate care nu este cea bună, libertatea neomenească pentru că se exercită în detrimentul altora, iar eșecul împăratului roman de a găsi o soluție în absurdul existenței înseamnă tocmai eșecul oricărei încercări de a respinge toate valorile, cum spunea însuși Camus explicându-și piesa, iar povestea aceasta a unui om pe care pasiunea de a trăi îl împinge spre furia distrugerii, care din fidelitate față de sine însuși, adică față de ceea ce el consideră a fi adevărul, devine lipsit de fidelitate față de noțiunea și valoarea de om, este de fapt povestea cele mai omenești și mai tragice dintre erori. Treptat, Camus a încercat să-și completeze disocierile critice cu cel puțin schițele unor soluții. Mitul lui Sisif este în egală măsură cu demonstrația absurdului existenței și observația că în fața acestui absurd singura soluție este revolta și această conștiință perpetu reînnoită este revolta. Și treptat această revoltă se înscrie în anumite coordonate pe care Camus le-a descoperit de asemenea din experiența proprie de viață, în primul rând din participarea activă la acea revoltă în numele unor principii și în cadrul unei solidarități aproape totale, cum a fost rezistența. De aceea, atunci când și-a scris cartea cea mai cunoscută, romanul Ciuma, și-a găsit pentru absurdul și violența neomenească, ostilă omenescului, pe care o poate căpăta uneori viață, o parabolă în descrierea unui oraș închis, bântuit de o epidemie distrugătoare, el a formulat și pentru revolta împotriva acestei absurdități alte însemne și principii decât cele ale sfidării individuale. Solidaritatea, acceptarea destinului la care sunt constrânși oamenii, lupta alături de ceilalți și în numele celorlalți, dacă nu pentru a desfința absurditatea, căci bacilul ciumei se va reîntoarce, existența va fi întotdeauna absurdă, oamenii vor muri întotdeauna vinovați sau nevinovați, cel puțin pentru a fi alături de victime, pentru a depune mărturie în favoarea lor. Un text anterior Ciumei, scris în timpul războiului, în ciclul scrisori către un prieten german, formulează mai explicit decât în roman concepțiile scriitorului. Opera lui Camus s-a constituit în 20 și ceva de ani, de la primele texte algeriene și până, să spunem, la discursul pronunțat în Suedia, la primirea premiului Nobel și care e probabil ultimul său text literar important. Dar ea s-a dezvoltat cu o consecvență admirabilă sub semnul acelor sincerități și credințe niciodată abjurate. Și în aceasta consta adevărul ei. Într-unul din primele sale texte, Camus nota, numesc adevăr ceea ce are continuitate. Și în aceasta constă și explicația permanenței și influenței unei opere, despre care s-ar fi putut afirma că este lipsită de speranță sau dimpotrivă prea intens moralizatoare.
La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix, qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossi et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime, user de cette irremplaçable voix du cœur, regarder comme on contemple, notre langage resterait chiffré.
Față de Teohar Mihadaș, evocat mai devreme, scriitorul despre care vorbim acum a fost de partea cealaltă. Născut acum 95 de ani, Paul Georgescu a fost membru al Partidului Comunist din ilegalitate. A fost redactor șef și apoi adjunct la Viața Românească și redactor șef al Gazetei Literare. Mulți dintre scriitorii noștri din generația 60 îi datorează într-un fel sau altul debutul lor în literatură. Criticul a fost și prozator. Unii comentatori consideră de pildă cartea lui Sostițiu Tulburat din 1982 drept primul nostru roman postmodern. Cel la care se va face referire, romanul Coborând, apărea în 1968. Despre Paul Georgescu din Fonoteca de Aur, George Bălăiță.
S-a nimerit în 68 să merg în Cehoslovacia într-un grup de scriitori, eram 7 inși, total diferiți unii de alții, din toate punctele de vedere. Între ei erau și Paul Georgescu și Nichita Stănescu. Era 68 și ea de spun s-a nimerit să fie chiar primăvara lui 68 și să fie chiar Praga de atunci. Praga și Brno au fost orașele unde am mers noi. E o poveste întreagă și nu e loc și timp să o evoc acum. Mi-l amintesc însă pe Paul Georgescu, pe care atunci de fapt l-am cunoscut direct, care m-a intrigat la început prin scrierile lui, l-am admirat pe urmă și l-am iubit mai târziu, după ce l-am cunoscut mai bine. Paul Georgescu era un copil foarte reușit și o victimă în același timp, aș zice, al inteligenței. Cărțile lui sunt sclipitoare din punctul ăsta de vedere, și chiar nu sunt egalate de nimic în literatura română. Din punctul de vedere, spun, în care inteligența ia o formă epică. Sau, cum îi plăcea lui să glumească, pentru că era un mare calamburgiu și foarte reușit, epic. El când spunea despre o carte că este epică, puteai să nu mai citești. Pentru că la definea exact calitatea ei. Dar în vizita aceea de o săptămână în Cehoslovacia, am fost în vizită și la o vestită fortăreață, Castelul Spielberg, o vestită fortăreață care în timpul vechiului Imperiu Austro-Ungar, timp de mai multe sute de ani, fusese o celebră închisoare, între altele. Se ieșea din Spielberg atunci, una din ieșirile, și a mergea într-o pantă ușoară pe care probabil urcasele și coboriseră multe generații de deceduți politici în special, pe vremea vechiului Imperiu Austro-Ungar. Paul Georgescu șchiopăta bine de pe atunci, dar acolo, coborând, se cam împleticea pe panta aceea, de întâmplare mă găseam lângă el, coborâm, zice, avea un fel, se distanța ironic întotdeauna de ce spunea. Coborâm, zice, gata, l-am scris, n-am înțeles semnificația. Abia pe urmă a apărut romanul Coborând, primul roman de altfel. Sigur că cred că maxima la el este Revelionul, însă cărțile lui sunt cărțile unui mare scriitor și chiar atunci când pare mai obosit, se pronunță pe el însuși. Gheara leului se arată întotdeauna.
A fost vocea lui George Bălăiță la Vocile Memoriei. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele noastre.